Лім, це накіровані реформи. Еволюція йшла, а реформу не було.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Виніки 15-годового керування». У передачі удільничали намісник директора інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента Білорусі Лео Криштапович і метадолях Владимир Маскевич. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
А зараз белорусское замежжа. Беларусы свету пачалі кампанію для захавання беларускай праграмы шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў? У новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклак.
На пачатку летніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня Радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Па словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Інгемара Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць у Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Привітанні, шановні сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалова. З 1 ліпеня Швецыя ўступіла ў абавязкі старшыні Еўрасаюза.
Беларуская праграма са Стакгольму, частка грамадскага сэрвісу шведскага радыё і тэлебачання, на выходзіць у эфір на кароткіх хвалях і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У праграмы два супрацоўнікі. Яны дзеляць паміж сабою меней чым адну з паловай стаўкі. Яшчэ два пазаштатныя супрацоўнікі ў Стакгольме і адзін у Беларусі. Беларускую праграму ініцыявала не шведскае кіраўніцтва грамадскага радыёвяшчання, а беларус, які там працаваў. Журналіст, літаратар, перакладчык Дмітрый Плакс ад пачатку свайго супрацоўніцтва ў расійскай рэдакцыі ў 1999 годзе пераконваў, тлумачыў, ствараў канцэпцыю вяшчання па-беларуску са Стакгольму. Спатрэбілася 5 год, каб ініцыятыва беларуса была пачутая тагачасным кіраўніцтвам, і меней чым праз 5 год працы праграма спыняе вяшчанне па-беларуску. Дмітрый Плакс.
Власне, для мене, ну, основною такою ось, якби, приватною, можна сказати, поразою, сприймаю цю ось офіційну мотивіровку, що білоруська служба спиняє своє вещання на користь великої європейської мови, як це сформулювано природа. Не тому, що я маю нечто супроти русської мови, а тому, що уся ідея вещання на білоруській мові була у тим, щоб вещати на білоруській мові. Это было очень важно для меня, когда я ось довольно уже шмат вот тому этот проект пробивал.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана трохі для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле наша праца ўсё ж такі была даволі сціплай, вельмі маленькі аб'ём вяшчання, нам ніколі не дазвалялася рабіць рэкламы нашай працы. І цяпер вельмі шмат людзей пішуць, што мне асабліва прыемна таксама, што пішуць не толькі з Беларусі, але слухачы з розных іншых краін, якія слухалі нашу перадачу, як высвятляецца, там пачынаючы ад Канады і канчуючы Літвой. Гэта вельмі прыемна, і гэта для мяне, канечне, гэта азначае, што можа тое, што мы цягам 5 год рабілі, не зусім марна.
І мені написали білоруси з різних країн, які раніше гэтае радыё не слухали, що треба протестувати і спробувати відстояти гэтае беларускамоўне вяшчанне. Що тут можна зрабіць і ці має гэта сэнс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты, тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важна тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі, і таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы нас да сёй пары слухаеце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша лічыць, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. Рэдакцыя з'яўляецца і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў і шведска-беларускіх кантактаў у сферы культуры і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Гэта яшчэ адна прычына, чаму варта выступіць гучна з падтрымкай праграмы, мяркуюць беларускія актывісты. У ліку першых гэта зрабілі міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і міжнароднае аб'яднанне «Кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША». Ва ўсім свеце жывуць людзі, якія ведаюць журналістаў беларускай праграмы «Радыё Швецыя» асабіста, дзякуючы іх адкрытасці і гасціннасці. І насамрэч не толькі прычыны палітычныя і ідэалагічныя кіруюць тымі, хто дасылае цяпер лісты на адрас кіраўніцтва радыё і шукае шляхі, каб захаваць праграму. Павел Морозов, активист Эстонии, сябра Рады БНР, один из инициаторов Конгресса новой диаспоры.
Заўсёды для мяне першы чыннік гэта людзі канкрэтныя, якіх я ведаю. І я добра ведаю і неаднолькава сустракаўся і з журналістамі гэтага радыё, і бачыў іх працу, і тое, што яны робяць яшчэ па-за працай. Я лічу, што гэта вельмі істотна і для дыяспары беларускай увогуле, і ў тым ліку для той дыяспары, якая ёсць у Стакгольме, у Швецыі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўваюць рашэнне кіраўніцтва шведскага радыё закрыць беларускую праграму. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская праграма са Стакгольму – гэта і беларуска-шведскія тэмы, і магчымасці вучобы ў Швецыі для беларусаў, сустрэчы з цікавымі людзьмі, перадачы пра штодзённае жыццё Швецыі. У рэдакцыі кіраўніка няма. Дмітрый Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё адзін, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
Праца заўжды будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, і я думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці, што нашы праграмы былі цалкам унікальныя ў сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашы праграмы не былі палітычнымі, проста расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве і ў Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі ва умовах нормальной демократичной краины. И тому они просто не ведают, как сучасная демократия функционирует. Вот мы как раз про это и рассказывали в самых разных аспектах, на таким штудённом уровне. И при этом это, я думаю, все-таки немогчимо назвать пропагандой, бо мы ни до чего никогда не закликали, а мы просто рассказывали про то, как это функционирует тут.
Белорусские программы «Радио Швеция» были скированы для Беларуси найперш. Як ставятся там до их спынения? Мой коллега Михась Корневич распытал про это жыхароў горадні.
Я скажу, что это абсолютно неправильное решение, и чем бы оно ни было там выкликано, те это некие финансовые варианты, какие зразумелые, магчыма. Але есть речи принциповые. Для Беларуси повинны быть вешание по-белоруску. Коли вы Европа, коли вы уважаете национальные каштовности за першесное нечто.
Я, конечно, разумею, что вешать нема сенсу, бо их глушат. Але с другого боку, белорусы позбавятся от еще одной крыницы информации.
Ну, видите, если они будут скорочать белорусские программы, то мне это нольково. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию споймать. Все больше я слухаю, это радио рация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость. Несусветная. Потому как, я полагаю, в век информации закрывать какие-то вещания, это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и в Оголе, там, в скандинавских краинах. Но, наверное, повинны потратить патрабаваць, чаму яны павінны слухаць это па-расейску? Калі было па-беларуску, то трэба гэта адстойваць. Чаму мы павінны весь час слухаць па-расейску? Ці то са Швецыі, ці то з Німеччыны, ці ще адкуль? У нас ёсць свая мова, ну.
Для мяне, канешне, чым больш беларускіх праграм, беларускіх службаў, тым лепш, таму што нашы грамадзяне ёсць у кожнай краіне свету, і вельмі важна, каб яны чулі навіны і нейкую іншую інфармацыю на сваёй роднай мове.
Чым больш інфармацыі ідёт на Беларусі з Беларусі, объективно демократически, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает такую ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех краин, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, это одна из мотиваций тем, что есть великий и могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как нияк.
Это были меркования жыхароў городни. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай программы шведского радио.
Мы как раз будем повторять наши золотые сюжеты. Коли цікава нават тым, хто не слухал нас гэтыя 5 год, коли им цікава скласці уявленне, чым мы займаліся гэтыя 5 год, так вось у гэтыя 2 месяца гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайце беларускіх праграм шведскага радыё, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аўдыёархівам, расказала Юлія Канавалова.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма далучыцца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю ў падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе, ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць жа і шведскі інстытут, і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы трэба гэта працягваць, можа ў іншым фармаце, можа ў фармаце інтэрнэт там радыё нейкае. Трэба мне, на мою думку, дапамагчы калегам.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.